Tā tendence principā ir tāda, ka no vidējās tautsaimniecības algas mazumtirdzniecībā, ja veikalos nodarbinātie, tie ir kādi 70%. Un mēs, protams, arī, ja mēs skatāmies tā, ka mēs dzirdam to skaitli, ka tautsaimniecībā vidējā, tad bieži vien kāds nodomā, vai es pats, nu, vai man ir tāda alga, ja, un tikko kā ir kaut kādas diskusijas, tad uzreiz, var teikt, cilvēki aktīvi iesaistās, kurš tad saņem tādu algu, ja. Bet mazumtirdzniecības algas lielums, nu, kā es vēlreiz atzīmēju, viņš nav nekad bijis augsts.